Kuka tietää, mikä on hortonomi? Mun piti itse varmistaa, että mä en ollut ihan varma, mutta mä katoin puhelimella Googlesta, semmoinen sana soi päässä. Hortonomi on siis tämmöinen puutarha-alan ammattilainen. Mä ajattelin, että jos täällä jokunen sattuisi olla paikalla, niin sille saattaisi tulla mielenkiintoinen tämä puhehetki, tai sitten hyvin epämiellyttävä, jos mulle tulee paljon asiavirheitä. Mutta Raamattu puhuu monilla kielikuvilla asioista, pyrkien tuomaan sillä tavalla esiin jonkinlaisia puolia elämästä tai ihmisestä tai jostain muusta näin. Ja yksi semmoinen puoli on, missä Raamattu kuvaa ihmistä usein, niin on puu, tai yhteisöä usein, niin on puu. Mä oon hauska samalla aikaa, kun mä sanon näin, tuolla jonkinlainen tuommoinen reading tree puu tuolla takana, mitä mä saan katsella koko puheen ajan, kun mä puhun puista. Ihan tällainen pieni läpileikkaus ennen kuin käyn tiettyyn kohtaan paneutuu syvemmälle, niin Raamattu puhuu tosi paljon oikeastaan puista. Erässä Raamatun runossa sulhasta kuvataan kuin ylvääksi setripuuksi. Toisessa runossa taas sulhasta kuvataan makeaa hedelmää kantavaksi omenapuuksi. Jeesusta Raamattu kuvaa tosi viinipuuksi. Ja myös tiettyjä ihmisjoukkoja kuvataan puuksi tai metsäksi. Esimerkiksi Assuria kuvataan erässä kohtaa setripuuksi kansojen joukossa. Israelia taas kuvataan yhtäällä viiniköynnökseksi ja toisaalta taas jaloksi öljypuuksi, samalla kun me pakanat ollaan taas tämmöinen villiöljypuu. Jesajan kirjan luvussa 61 kutsutaan vanhurskauden tammiksi niitä särkyneitä ja sidottuja ihmisiä, jotka Herra on saanut nostaa ja vapauttaa. Ja se on semmoinen yksi Raamatun kohta, joka mulla on ollut tosi rakas viime vuosina, mutta en nyt ole sitä saanut tälle päivälle sydämelle. Mutta se puuvertaus tai ajatus, josta mä tänään yritän jotain jakaa, löytyy Jesajan kirjan luvusta 37 ja luetaan jakeesta 30 eteenpäin. Jesaja 37 ja 30 eteenpäin. Tässä kontekstina sellainen, että pystytään vähän ymmärtämään, mikä tilanne tässä on meneillään, niin tässä on kuningas Hiskian päivät Israelissa. Ja sitten siellä on Assurin sotajoukot on suuttuneet ja ne on tulleet sinne Israelin maalle ja ne on piirittänyt Jerusalemin kaupungin. Ja en tiedä, siinä on saattanut jatkuu kauankin. Välillä nuo piiritykset saattoi kestää vuosia ja loppui käytännössä siihen, että se kansa siellä muurien sisällä vaan nääntyi ruoan ja juoman puutteeseen. Tässä on tällainen tilanne, en tiedä kuinka paljon aikaa on mennyt, sitä ei meille sanota. Mutta on aika paha tilanne. Kuningas Hiskia kansan kanssa on muurien sisällä ahdingossa. Hiskia on just ennen näitä jakeita, hän on rukoillut Jumalaa ahdistuksessaan. Vihollinen Assur pilkkaa siellä ulkopuolella kovasti, että kenenkään muunkaan kansan Jumala ei ole voinut niitä pelastaa, kuinka teidän Jumala voisi teidät pelastaa. Hiskia on vuodattanut sydäntä Jumalalle, että kuule mitä he puhuu sinusta. Ja tällainen sana tulee nyt sitten Hiskialle profeetta Jesajan kautta. Tämä on sinulle merkkinä. Tänä vuonna syödään jälkikasvua ja toisena vuonna kesantoviljaa, mutta kolmantena vuonna kylväkää ja leikatkaa, istuttakaa viinitarhoja ja nauttikaa niiden hedelmää. Juudan heimon pelastuneet, ne jotka ovat jääneet jäljelle, tekevät taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Sillä Jerusalemista lähtee kasvamaan jäännös, pelastunut joukko Sionin vuorelta. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Sen tähden näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta. Hän ei tule tähän kaupunkiin eikä siihen nuolta ammu, ei tuo sen edustalle kilpeä eikä luo sitä vastaan vallia. Hän palaa samaa tietä, jota hän tuli. Tähän kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra. Sillä minä olen tämän kaupungin turvana ja pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden. Valtava lohdullinen lupaus profeetan kautta kuningas Hiskialle. Ja tilanne on niin kuin lohdullinen ja Ja nyt sitten tässä joku ehkä huomasi jakeessa 31. Yksi osa tätä profeetan lupausta on se, että tämä kansa, joka on rääkkiintynyt, tämä kansa, joka on ikään kuin puu, joka on kuihtunut, niin heistä tulee jälleen puu. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle, tekevät taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Eli käytännössä tämä on yksi sellainen asia, mikä pikkasen antaa mulle viitteen siitä, että oli ehkä jatkunut tämä vaikea tilanne jo pidemmän aikaa. Heistä oli jollain tavalla tullut puu, joka ei enää kasvanut juurta päin, eikä hedelmää ylöspäin, juurta alaspäin, eikä hedelmää ylöspäin, vaan jollain tavalla se puu oli alkanut näivettyä sieltä latvustosta sekä sieltä juuristosta. Kuivat vaikeat ajat oli alkanut kuihduttaa tätä kuvainnollista puuta Jumalan kansaa. Ja Jumala sallii joskus tällaisia aikoja, ja meidän elämään voi meidän omasta syystäkin tulla joskus sellaisia aikoja, että aletaan kuihtua jostain syystä. Tänään mä haluan puhua jonkin verran uskovan kasvusta, hengellisestä kasvusta, mikä saa meidät kukoistamaan elämässä, mikä saa kasvattamaan juurta ja hedelmää. Mutta tässä kohtaa haluan mainita, että Jumala ja Jumalan lainalaisuudet on myös sellaisia, että joskus elämä alkaa kuihtua, jos ei elä Jumalan tahdossa. Semmoinen tavallaan ei kuvaa ihmisen hengellistä elämää, on muuten mulle jotenkin Jumalan tällaisesta luomisvoimasta, niin Jumalan välillä puhunut kasvia ja puiden kautta, ja mä kerron tänään pari esimerkkiä, mutta tässä kohtaa kerron ensimmäisen, koska se liittyy kuihtumiseen. Mulla on itsellä nuoruudessani tällainen joidenkin vuosien päihdetausta, ja elin semmoinen 7-8 vuotta aika vahvasti päihdemaailmassa ja maailmassa ylipäätään, ja sitten sain sieltä lopulta Jumalan armosta alkaa nousta ja tulla uskoon, ja silläkin hetkellä, kun mä olin, niin kun tulin uskoon, niin mulla oli hienot vesiviljelyjärjestelmät kaapissa, kasvatin siellä sitten tietynlaisia kasveja, ja ne ei kuitenkaan ollut Jumalan mieleen ne kasvit. Mä yritin itse siinä kyllä selitellä jonkun aikaa, niin kuin itsekin nykyään, kun tekee jonkin verran päihteiden käyttäjien kanssa työtä, niin joku kun tulee uskoon, niin ne on usein se, että kyllä mä noin voi noin kovat huumeet jättää, mutta eihän tuossa pilvenpoltossa mitään vaarallista ole. Sehän on luonnon tuote, ja mä yritin tätä ihan samaa niin kuin mun tyttöystävälle, nykyiselle puolisolle silloin. Hän oli onneksi semmoinen tiukka, että hän ei antanut periksi ja taivutti mutkin ymmärtämään lopulta sen asian, mutta Jumala joutui vähän auttaa häntä ja puhutella mua siitä asiasta. Ne kasvit, jotka meillä oli kalliit valo- ja vesijärjestelmät siellä yhden kaverin kanssa mun kaapissa, ja se ei ollut meidän ensimmäinen sato, me osattiin se homma hyvin, se ei johtunut siitä, mutta kun mä tulin uskoon, niin jotakuinkin ilmeisesti sinä päivänä tai niinä päivinä tapahtui sellainen ihme, että vaikka se oli vasta puolessa välissä se sato siellä kypsymässä, niin se kasvu pysähtyi täysin ja ne alkoi kuihtua sinne. Mä olin kaverille luvannut siinä, että kun mä tulin uskoon, että no, kun ollaan lähdetty yhdessä, niin olkoon mun kaapissa sen aikaa, että ne viikot mitä tarvii, mutta sit saat viedä mennessä ja mä en ota siitä mitään ja näin. Mutta sitten mun täytyykin ottaa uudestaan yhteyttä ja sanoa, että hei, nyt on kyllä tällainen tilanne, että ne ei kyllä enää näköjään suostu kasvaa täällä. Että ne alkanut kuihtua ja se tuli katsoa, että ei kerta kaikkea, että miksi ne kuihtuu. Ja mä sanoin, että siinä on käynyt nyt vissiin semmoinen juttu, että kun mä oon tullut uskoon, niin mun Jumala on sanonut niille kasveille, että te ette saa enää täällä kasvaa. Sitten kaveri oli, että sano sille sun Jumalalle, että käskee niitä kasvaa taas. Mä sanoin, sori, se ei taida kyllä nyt olla viisasta, että otan ne ja vie kaikki mennessä, jos mä en halua nähdä enää niitä mun kämpässä. Ja se oli ensimmäinen mun tällainen niin kuin, tavallaan Jumalan puhuttelu siitä kuinka hänellä on kaikki valta ja hän on luomakunnan Herra. Ja tavallaan ehkä sen takia halusin nyt pikkasen väljästi liittyä tähän aiheeseen, mutta kuitenkin Jumalalla on voima myös kuihduttaa, jos jokin ei häntä miellytä. Ja valitettavasti meidänkin elämässä niin voi tulla sellaisia aikoja, me myöhemmin jostain Raamatun kohdista huomataan, että se ei enää miellytä Jumalaa ja meidän pitäisi varoakin sellaisia hetkiä aikoja ja koittaa niin kuin elää sillä tavalla kuin Raamattu ohjeistaa. Mutta jos me mennään pikkasen tähän Jesajan kirjan esimerkkiin, kasvaa juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin, niin pohditaan hetki juuristoa. Minkä takia puulla on juuret? Ja siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin puulla on juuret siitä yksinkertaisesta syystä, että se puu pysyisi pystyssä. Kuvitelkaa nyt puuta, jossa ei ole juuria, niin sehän on kuin semmoinen pölkky, joka laitetaan tuohon. Ei sitä kovaa tarvitse, isoakaan puuta tönästä, niin se on nurin. Niin vähän samalla tavalla on ihminen, joka ei ole juurtunut oikein kovasti mihinkään. Se on koko ajan nurin jossain. Vähän tulee joku vastoinkäyminen, se on heti nurin. Pikkasen tuuli puhaltaa, se on heti nurin. Ja joku tulee ja vähän tuuppasee, niin kyllähän meitä tönitään kaikki elämässä, niin me ollaan heti nurin. Ja tämä voi olla yksi syy siihen, että jos sulla esimerkiksi elämässä on ollut semmoinen ongelma, että susta tuntuu, että sä oot koko ajan nurin tai koko ajan lankeet johonkin tai näin, niin kannattaa ehkä kysellä herralta, että onko sun juuret kunnossa? Ootko sä juuret tarrannut kunnolla maaperään sillä tavalla, että sä pysyt pystyssä? Koska sitten kun me katsotaan vaikka Rajamäellä, missä me asutaan, niin mua välillä pelottaa, meillä on valtavan kokoinen kuusi siinä meidän pihalla. Siis on todella valtava, paljon korkeampi kuin tämä huone. Ja mä pelkään vähän, että mitä jos se tuosta kaatuisikin talon päälle, ja mä oon kysellyt joltain ammattilaisen, mutta ne on, että ei se. No, se on pienestä asti, se on vahvistanut niitä juuria siinä kaikenlaisessa myrskyssä. Sillä on niin valtavat juuret siellä, että se olisi kaatunut, jos se olisi kaatuakseen. Ja samalla tavalla meitä kutsutaan kasvamaan juuret yhtäältä sen takia, että me pysyttäisiin pystyssä. Toinen syy sille, minkä takia puulla on juuret ja minkä takia mekin ikään kuin ihmisinä ja yhteisöinä myös tarvitaan juuria, on se syy, että juurten avulla puu imee itseensä maaperästä sekä vettä että ravinteita. Ja me tarvitaan myös vettä ja ravinteita. Me ei voida kasvaa ilman sitä, että me saadaan vettä ja ravinteita, vaan se myös, niin kuin myöhemmin puhutaan siitä kasvusta ylöspäin ja hedelmän kasvamisesta, sitä ei tapahdu, jos et sä saa ravinteita jostain. Ja mitä syvemmälle me saadaan juuret, mitä laajemmalle ja leveämmälle me saadaan juuret, sitä paremmin me pystytään saada ravinteita vaikeinakin aikoina. Puu, jolla on oikein syvällä juuret jossain tuolla pohjavesissä, niin ei sitä paljon hetkellä, vaikka tulee kunnon pitkät helteet, se pystyy silti kukoistaa, koska sieltä juurien avulla se saa sitä vettä koko ajan. Näin voi olla myös uskovan elämässä. Jokaisen meidän kohdalla tulee välillä erämaajaksoja, tulee hellejaksoja, polttavia jaksoja. Silloin koetellaan myös niitä meidän juuria. Yksi Raamatun kohta, josta me voidaan tästä lukea, niin on meille monille tuttu kylväjävertaus. Luetaan esimerkiksi Markuksen evankeliumista, löytyy 4. luvusta. Siellä meille kuvataan 4 eri maaperää. Ja mä en niitä kaikkia nyt käy lukemaan, mutta yksi niistä maaperästä, mihin kylväjä kylvää siemenen tässä vertauksessa, niin on tällainen maaperä, jossa on kovuutta ja jossa semmoinen kalliopinta tulee vastaan sieltä aika pian. Ja nyt sitten kun Jeesus, Markuksen evankeliumin 4. luku, selittää tätä vertausta ja vertauksen tätä kohtaa, missä on se kova maa, niin hän puhuu myös hieman juurista. Markus 4:16. Kallioperälle kylvetty kuvaa taas niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen heti iloiten vastaan, mutta koska heillä ei ole juurta itsessään, he kestävät vain hetken. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, he luopuvat heti. Eli sanakin vahvistaa sen, että jos ei ole juuret kunnossa, niin ei kestetä ahdistuksia, ei kestetä sosiaalista painetta eli vainoa, vaan me luovutaan uskosta, me lähdetään sellaisille teille, joille meidän ei olisi tarkoitus lähteä, jos meidän juuristo ei ole kunnossa. Toinen kohta, josta me voidaan Raamatusta ymmärtää, kuinka tärkeitä juuret on, niin löytyy psalmeista ja oikeastaan aivan ensimmäisestä psalmista, joka on mun yksi ehdottomia suosikkeja psalmien parissa. Tässä psalmissa numero 1 kerrotaan puusta, joka on istutettu vesipurojen ääreen. Ja kerrotaan, että tällainen puu antaa hedelmänsä ajallaan ja sen lehti ei lakastu. Kaikki mitä hän tekee menestyy. Ja tässä siis kuvataan puuta, joka saa ravinteita, saa sitä vettä hyvin, koska se on vesipurojen äärelle istutettu. Ja tällä tavalla meille kuvataan ihmistä, joka elää lähellä Jumalaa. Ihminen, joka elää lähellä Jumalaa, niin sen juuret on sellaisessa paikassa, että se saa sieltä nestettä ja se saa sieltä ravinteita. Mutta mikä on se maaperä, mihin me juurrutaan? Mihin meidän tulisi juurtua? Tämä on ehkä kivan kuuloinen ajatus, mutta vielä haluan pikkasen enemmän tätä niin kuin tuoda jotenkin ymmärrettäväksi. Kolossalaiskirje auttaa meitä siinä. Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta löydetään tällainen ihana Paavalin katkelma. Jakeesta 6 eteenpäin luetaan. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Tämä on ihana sen takia, tämä katkelma sen takia, että tässä Paavali puhuu tosi vahvasti Kristuksesta ja koittaa avata kuulijoiden silmiä näkemään, kuinka tärkeä ja keskeinen asia on Jeesus Kristus. Ja Paavali aloittaa tämän luettelon sillä, että hän sanoo, juurtukaa häneen, juurtukaa Jeesukseen Kristukseen. Juuret, puun juurethan on semmoinen, että ne takertuu siihen maahan, ne tarttuu siihen maahan ja sillä tavalla pitää sitä puuta pystyssä. Tämän kuvan kaltaisesti mä uskon, että meidän tulee tarttua ja takertua Kristukseen Jeesukseen. Hän on se maaperä, johon meidät on istutettu ja häneen meidän tulee juurtua. Ja hän on sellainen maaperä, hän ei ole niin kuin se kallio, siis siinä mielessä hän on toisen esikuvan mukaan, hän on kuin kallio, Mooseksen esikuva, josta kalliosta tuli vettä. Mutta tämän esikuvan mukaisesti hän on kuin maa, johon ne juuret pääsee syvälle ja joka pitää sen puun pystyssä. Hän on hyvä maaperä, johon meitä kutsutaan juurtumaan. Ja kun me häneen juurrutaan, niin me voidaan olla varmoja siitä, että me saadaan kaikki se hengellinen ravinto, ravinteet ja kaikki se elävä vesi, mitä me tarvitaan, että me voidaan menestyä ja pärjätä elämässä. Okei, tällä tavalla siis, tai tämän takia on tärkeää kasvaa juurta alaspäin tämän profeetan ilmoituksen mukaisesti. Sitten profeetta mainitsi, että te kasvatte juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Eli meidän tehtävä ei ole pelkästään niin kuin pönkittää asemaamme jotenkin tässä ajassa ja kasvattaa vain juurta ja juurta ja juurta, että pysytään pystyssä, vaan meillä on myös tehtävä ja merkitys. Ja siihen liittyy tämä, että kasvaa ylöspäin. Ylöspäin, kun me kasvetaan ja puu kasvaa, niin se on sitä, mikä enemmän tulee näkyviin. Ehkä juurista voi sen verran vielä mainita, että se on usein sitä salassa olevaa pyhityselämää. Se on usein sitä salassa olevaa rukous, ylistys ja palvontaelämää, mikä ei näy pinnalle, mutta mitä ilman sitä puuta ei voi olla. Se ei pysy pystyssä eikä siinä ole hedelmää, jos ei ole sitä salassa olevaa Jumala-suhdetta, joka pitää sen puun pystyssä. Mutta jos se on, jos on hyvinvoiva juuristo, niin silloin myös se, mitä näkyy, alkaa voida hyvin ja alkaa voida paremmin. No nyt jos mietitään hieman, että minkä takia puu kasvaa ylöspäin, niin siihenkin on joitain syitä. näiden veden ja ravinteiden lisäksi, mitä tässä aiemmin on nyt huomattu, niin puu tarvitsee myös valoa. Ja yksi syy, miksi puu kasvaa ylöspäin, on se ihana syy, että se kasvaa valoa kohden. Ja se on jotenkin ihan ajatus, että valo tulee ylhäältä. Näin se on hengellisesti ja näin se on luonnollisesti. Aurinko paistaa ylhäältä. Tosin Suomessa vähän harvemmin kuin muualla. Täällä tulee välillä jostain vaakatasosta. Mutta noin niin kuin yleismaailmallisesti aurinko paistaa ylhäältä. Ja sitä kohden kaikki kasvit, kaikki puut koittaa kasvaa. Jos olette joskus katsonut vaikka avaraluontodokkareita jostain mangrovemetsistä, niin siellä on valtava kilpailu sillä, että mitkä kasvit pääsee sinne valoon, niin ne alkaa menestyä. Ja monet kasvit jää sitten sinne aluskasvillisuuteen. Se valo ei semmoisessa sankoissa metsissä, se ei edes läpäise niitä lehvistöjä, se ei edes pääse sinne alas. Joten niiden täytyy kilpailla niiden kasvien, että kuka pääsee valoon. Ja ne kaikki kasvaa, minkä kerkee kohti valkeutta. Myös me tarvitaan valoa ja sen takia meidänkin tulee kasvaa ennen kaikkea ylöspäin, ennen kaikkea Jumalaa kohti, ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa kohti. Ja meidän tulisi tavoitella Jumalan valoa. No mitä Jumalan valo on? Voidaan löytää ehkä pari sellaista selkeää määritelmää Raamatusta. Ensinnäkin on tällainen määritelmä, kun armon aurinko tulee vanhassa testamentissa, muun muassa Malakian kirjassa vastaan. Ja me tarvitaan Jumalan armoa, ja se armo kasvattaa meitä, niin kuin Tiituksen kirjeessä luvataan. Eli sekin käy sillä aika hyvin yksi yhteen tähän. Toinen kuva ja merkitys, minkä Raamattu antaa valolle, on, että valo on totuus. Ja tämäkin on aika toimiva. Meidän tulee kasvaa myös totuutta kohden. Ne puut, kun me katsotaan vaikka Suomessakin, niin niiden lehdistöt kääntyy aina valoa kohden. Samalla tavalla mä ajattelin, että meidänkin ihmisinä tulisi kääntyä aina totuutta kohden, tulisi kääntyä aina Jumalan armoa, Jumalan valoa kohden elämässämme. Ei niin, että pidettäisiin se selän takana, vaan me tarvitaan sitä Jumalan loistetta kaikella tavalla, kerätä itsemme, missä me nähdään, että Jumala toimii tai Jumala liikkuu, tai missä me tiedetään, että on Jumalan ilmoitusta hänen sanassaan, tai missä me tiedetään, että on rukouskokous, niin ne on semmoisia valon loistamisen paikkoja ja mahdollisuuksia meille kasvuun. Tämä on yksi tapa ajatella myös seurakunnan tilaisuuksista, miksi sinne nyt kannattaisi raahautua tänään. Sen takia, että siellä loistaa valo. Jos siellä julistetaan Jeesusta Kristusta, niin siellä loistaa valo. Ja se valo ravitsee mua niin, että mä kasvan hengellisesti paremmin. No puulla on myös joitain muita merkityksiä, minkä takia se kasvaa ylöspäin. Ja semmoinen yhtenevä merkitys näille muutamille asioille, joita mä tuun sanomaan, on se, että puullakin on tehtävä. Ja meilläkin on tehtävä. Ja tällaisia asioita, joita mulle tuli mieleen, että mikä olisi niin kuin puun tehtävä, niin puun tehtävä on tuottaa asioita. Puun tehtävä on tuottaa muun muassa happea, kauneutta, varjoa ja sitten niitä hedelmiä. Puhutaan hedelmistä vikana, mutta mitähän tämä happi voisi olla, jos kääntää hengelliseen elämään? Mä ajattelisin näin, että elävä uskova, jonka yllä on semmoinen Jumalan läsnäolo, joka kantaa tavallaan Jumalan läsnäoloa yllänsä, niin se on ihminen, joka tuottaa sellaista ilmanalaa ympäristöönsä, missä on hyvä olla, missä ihminen kokee, että tässä on hyvä hengittää. Maailmahan on välillä hädissään nytkin, kun on valtavia sademetsien paloja ollut Etelä-Amerikassa ja happi vähenee. Ja hengellisessäkin maailmassa voidaan ikään kuin ajatella, että on happea joskus paljon, joskus vähän. Joskus tuntuu niin kuin, että mä tukehdun tähän hengelliseen tilaan, kun mulla ei ole happea, mitä hengittää enää. Ja jossain paikassa, kun mennään, missä on hengellisesti virkeää ja herätystä, niin siellä oikein tulee sillä tavalla, että haluaisi kahmia enemmän ja enemmän, kun tämä ilma tuntuu niin hyvältä. Ymmärrätte, mitä tarkoitan, hengellinen ilman ala tuntuu niin hyvältä, että sitä vaan haluaa hengittää lisää, kun se tuntuu niin hyvältä ja se tekee mun hengelliselle olemukselleni niin hyvää. Jokainen meistä vaikuttaa hyvää tai huonoa hengellistä ilmanalaa tai ilmapiiriä, mitä sanaa nyt haluukaan käyttää. Jos me ollaan elävä hengellinen puu, niin me tuotetaan happea. Me tuotetaan sellaista ilmapiiriä, sellaista ilmanalaa, missä ihmisiä ei ala ahdistaa, vaan missä ihmiset viihtyy. Missä ihmiset kokee, että tässä on hyvä olla, tässä on hyvä hengittää. Tämän ihmisen läsnäolossa on vaan jotain sellaista, että mulla tulee aina hyvä mieli, kun mä lähden siitä. Mulla on itsellä yksi tällainen henkilö, hän on niin kuin työnohjaajana tavallaan ollut mulle ja ollaan välillä tavattu ja sit mä oon vähän niin kuin ollut, että no ei tosin oikein juteltu mitään järkevää mun mielestä töistä, enkä mä nyt saanut sellaisia työkalujakaan, että ehkä mä ajattelisin, että niistä olisi niin kuin välttämättä hyötyä, mutta sit mä oon vaimolle kuitenkin joutunut kotona todeta, että kuitenkin mulla on hirveän hyvä mieli ollut koko päivän sen jälkeen. Ja mä oon vaan joutunut ymmärtämään näin, että tämä henkilö, sillä on jonkinlainen Jumalan armotus ja voitelu kuitenkin siinä hommassa. Että vaikka musta näyttää siltä, että se ei tee mitään tai sano mitään erityistä, niin silti mulla aina kun mä lähden, sit mulla on todella voimautunut olo. Ja mä ajattelin näin, että tämä ihminen tuottaa happea hyvin, hengellistä happea. No sit mä mainitsin kauneuden, kasvit ja kaikki tällaiset, niin mä uskon, että yksi syy, minkä takia Jumala on luonut maapallon tällaiseksi, niin hän on luonut sen kauniiksi. Hän on luonut valtavasti kukkia ja kasveja ja kaikenlaisia asioita, eläinkuntaa, jotka on kauniita meidän silmille nähdä. Kauneus on yksi sellainen asia, mistä me ei ehkä paljon puhuta, mutta Jumala rakastaa kauneutta. Ja hän on luonut myös meidät sellaisiksi, että meistä kauneus näyttää hyvältä, se tuntuu hyvältä. Ja se on myös semmoinen jonkinlainen, niin kuin joka voimauttaa ja ravitsee meitä henkisesti, kun me nähdään kauneutta. Ja mä uskallan sanoa, että myös jokaisen meidän yksi semmoinen merkitysvivahde on tuottaa kauneutta luomakuntaa. Ja miten kauneutta voi tuottaa, niin tässä nyt heti tulee ehkä semmoinen ajatus, jos vaikka heikompi itse tuntuu, että no olenko minä muiden mielestä kaunis vai ruma. Mä en hae ollenkaan tällaista asetelmaa. Mä nimittäin väitän, että jokainen meistä, kun me ollaan sinut itsemme kanssa ja kun me ollaan sinut Jumalan kanssa, niin me aletaan näyttää kauniilta. Me aletaan näyttää kauniilta sisäisesti ja ulkoisesti. Mä uskon näin. Ja se perustuu tämä mun usko ihan vaan siihen, että mä oon joskus menneinä vuosina ihmetellyt, että kun joku ihminen, se vaan vaikuttaa niin ihanalta. Ja nyt mä en sano siis missään muussa merkityksessä, vaan semmoisessa täysin puhtaassa merkityksessä, että joku ihminen, niin siinä on jotenkin sellainen harmonia, sellainen kauneus, sellainen niin kuin ihanuus, että ihan sama miltä se periaatteessa luonnollisilla silmillä näyttää, mutta se on ihana ihminen. Ja mä voisin sanoa ihan yhtä hyvin, että se on kaunis ihminen. Ja mä oon miettinyt, että miksi tällaiset jotkut ihmiset näyttää kauniilta, niin se on se yhdistävä tekijä, minkä mä oon huomannut, että ne on jollain tavalla elämässään tulleet sinuiksi itseensä kanssa, löytäneet itsensä. Ja ennen sitä on yleensä tapahtunut se, että he on tulleet sinuiksi Jumalan kanssa ja löytäneet Jumalan. Mulle itselle yksi asia, kun mä tulin uskoon, mikä oli ensimmäisiä mullistavia asioita, oli, että kun mä löysin Jumalan, joka on luomakunnan luoja, niin melko pian mä huomasin, että mä aloin nähdä itseni uudessa valossa ja mä aloin löytää itseäni uudessa valossa. Ja se on, jos ajattelee filosofisesti, niin ihan loogista. Kun minä opin tuntemaan luojaa, niin minä opin tuntemaan myös luomakuntaa, jonka hän on luonut itseni mukaan lukien. Me löydetään itsemme parhaiten, kun me opitaan tuntemaan Jumala. Ja me aletaan loistaa kauneutta jokainen meistä. Sitten mä mainitsin seuraavana asiana, jota puu tuottaa, niin varjon. Se on ehkä meille ei ehkä avaudu niin helposti täällä muutenkin hämärässä pohjoisessa, mutta tuolla Lähi-idässä, missä Raamattu on kirjoitettu, niin siellä on monia viittauksia Raamatussakin, kuinka puun yksi tehtävä on tuottaa varjoa, ja kuinka se on semmoinen ihana asia, että oli varjoa. Siellä polttavassa kuumuudessa ja helteessä ne ihmiset arvostaa varjoa ihan eri tavalla kuin me. Ja mitä me voitaisiin ajatella, että mitä tämä tämmöinen varjo olisi, mitä se voisi olla meidän elämässä? Mä ajattelen näin, että kun me ollaan kukoistavia puita, sillä tavalla, että meillä on vahvat lehmustot ja me tuodaan se varjo, niin se varjo on sellainen paikka, mihin nääntyvät maailman poltteessa olleet ihmiset voi tulla levähtämään. Eli meistä voi Jumala kasvattaa sellaisia ihmisiä, joiden suojassa heikommat saa, niin kuin, saa levähtää, saa kokea, että saa olla sellaisina, saa kokea, että pääsee hetkeksi pois sen maailman poltteen alta. Ja mä uskon, että seurakunta, tämä on yksi syy sille, minkä takia seurakunnan tulisi pitää huolta vähäosaisista ja heikoista. Me eletään vaikka kuinka hyvinvointiyhteiskunnassa, niin silti meillä on jatkuvia ongelmia sen kanssa, että ihmisillä on paha olla monesta eri syystä. On köyhyyttä, mutta on monenlaista muutakin pahoinvointia. Ja seurakuntien tulisi reagoida näihin asioihin jollain tavalla. Mä iloitsen siitä, että helluntai-seurakunnat on Suomessa tosi vahvasti löytänyt esimerkiksi ruoka-avun ja toivottavasti löytää monia muitakin keinoja auttaa ihmisiä. Mutta tämä on yksi tapa tuoda varjoa. Alkuseurakunnasta asti on autettu ihmisiä. Voitaisiin lukea esimerkiksi, jos sinua kiinnostaa aihe enemmän, niin Jesajan kirja luku 58. Siellä Jumala aika kovasti kirjoittaa siitä, mikä on oikea paasto. Mikä on oikeanlaista Jumalan palvelusta. Ja siellä alleviivataan, että se on sitä, kun sä murrat leivästä nälkäiselle, kun sä alat tehdä konkreettisia tekoja auttaaksesi sitä, jolla on tarve ja jolla on hätä. Tähän on Jumalan omat kutsuttu. Jotenkin mulla tulee vaan nyt mieleen, kun mä ajattelen tätä varjoa, niin me pidetään sellaista tukiryhmää, joka keskiviikko meidän seurakunnassa, mihin tulee sitten semmoista elämän kolhimaa ja maailmassa nääntynyttä ja rääkiintynyttä porukkaa. Se on niin kuin valtavaa Jumalan niin kuin ihmettä ollut, että saanut katsoa sitä porukkaa. Ja se on Jumalan siunaus, että hän tuo sitä porukkaa. Ja yksi kaveri on tällainen Pete, joka aina tulee. Ja Pete on välillä se on ollut melkein vuodenkin poissa. Ja se välillä se ryyppää ja välillä se menee miten menee. Mutta nyt Pete on taas tullut takaisin. Ja meillä on siellä niin kuin ruokasalissa, meillä on risti seinälle. Se saattuu olla just semmoisessa sohvanurkkauksessa. Niin alusta lähtien Pete se tulee aina sieltä pahasta maailmasta ja milloin vähän missäkin kondiksessa, mutta se heittäytyy pitkälti siihen sohvalle, siihen ristiin juureen, ja sitten aina sanoo, silloin ihan alussakin sanoa muista, että nyt mä oon taas turvassa. Jotenkin siitä tulee se kuva, että ihmisten tulisi saada tulla seurakuntaa kuin turvapaikkaa, kun helteestä varjoisan puun juurelle hetkeksi levähtämään tuolta paahteesta. Mitä me voitaisiin tehdä sille, että seurakunta olisi tällainen paikka, missä olisi hyvä olla, missä kaikki kokisi, että saisi levähtää sellaisena kuin on. Meillä on monissa helluntai-seurakunnissa jonkin verran vielä matkaa ja tekemistä siihen, että me pystyttäisiin ottaa ihmiset vastaan just sellaisena kuin ne on. Mutta on tosi rohkaiseviakin tuloksia ja on ollut tosi kiinnostavaa itse tehdä ton tyyppistä hommaa. Okei, mennään viimeiseen kohtaan ja se on tosiaan se, mitä jo heti siinä alkujakeessa sanottiin, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Meidät on tarkoitettu kantamaan hedelmää. Ihan jokaisen Jumalan oman on tarkoitettu kantamaan hedelmää tässä ajassa. Ei siis pelkästään se, että ollaan tukevasti maassa ja pysytään tukevasti pystyssä koko tämä elämä siinä ja pitetään näin, eikä vaan se, että tuotetaan varjoa ja happea ja kauneutta, vaan myös meidän tehtävä on tuottaa ravintoa, tuottaa hedelmää jollain tavalla. Pikkasen ehkä jää vielä mystiseksi ja ehkä sillä tavalla en täysin osaa sanottaa, mitä kaikkea se hedelmä on, koska se voi olla todella monenlaisia asioita. Ja se vaihtelee paljon siitä, että minkälainen on meidän henkilökohtainen kutsumus tai armoitus. Mutta jokainen meistä on hedelmäpuu ja jokaisen meidän olisi tarkoitus tuottaa jonkinlaista hedelmää, jonkinlaista hyvänmakuista ravintoa meidän ympäristöömme. Me voidaan lukea klassikko kohta Galattalaiskirjeestä, jossa Paavali ensin kertoo, kuinka lihan teot ovat ilmeisiä, mutta sitten hän kertoo tuota hengen vaikuttamasta hedelmästä meidän elämässämme. Galattalaiskirje, ja otetaan 5. luvusta. Jakeesta 22. Mutta hengen hedelmä, siis se vaikutus, mitä se Jumalan hengen kanssa vietetty aika meissä saa aikaan, on rakkaus, on ilo, on rauha, on pitkämielisyys, on ystävällisyyttä. On hyvyys, on uskollisuus, on sävyisyys, on itsehillintä. Näitä muun muassa asioita Jumalan henki haluaa meissä saada aikaiseksi. Ne on kaikki merkkiä ja hedelmää siitä, että me ollaan vietetty aikaa Jumalan kanssa ja meidän Jumalasuhde on kunnossa. Tämä mä tiedän, että on kipeäkin lista meille usein ja jokaisella meillä on varmaan tuolta muutama semmoinen kohta, mitkä on erityisen vaikeita. Musta tuntuu, että monilla on itsehillintä tai vaikka sävyisyys tai vaikkapa ilo on ehkä itsellä semmoinen, että on vähän turhan vakavamielinen kaveri välillä. Mutta se lohduttaa mun, että Jumala haluaa tuoda mun elämään enemmän iloa, enemmän sävyisyyttä, enemmän itsehillintää. Tämä on kaikki hengen hedelmää meidän elämässä. Luetaan vielä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta toinen tämmöinen klassinen kohta, joka puhuu aika paljon oikeastaan hedelmän kantamisesta. Johanneksen evankeliumin luku 15 ja ihan alusta. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja vielä tässä jakeessa 8 ja jakeessa 16 molemmissa puhuttaisiin siitä, kuinka Jumalan tahto on, että me kaikki kannettaisiin hedelmää. Ja Jeesus sanoi vielä, että runsaasti hedelmää. Jos sä mietit sitä, että onko Jumalalla tehtävää sulle, onko Jumalalla tarkoitusta sulle, niin mua on ainakin itse tällaisina epätoivohetkinä joskus lohduttanut se tosiasia, että Jumala tahtoo käyttää mua, koska Jumala tahtoo, että mä kantaisin paljon hedelmää, niin mulle, mä oon jotenkin itse kääntänyt sen mieleen, että Jumala haluaa käyttää mua. Jumala haluaa, että mä saan aikaan hyviä asioita tässä elämässä ja tässä maailmassa, koska usko ilman tekoja on kuollut. Ja mä haluan niin kuin lohduttaa ja rohkaista jokaista muutakin. Jumala haluaa käyttää sua. Jumala haluaa auttaa sua, että sä voit kantaa sun näköistä hedelmää, joka koituu iloksi ja ravinnoksi myös ihmisille sun lähellä. Voisin kertoa tähän loppuun vielä yhden semmoisen omakohtaisen kokemuksen liittyen tähän kasviteemaan tänään. Se on myös kertomus, joka liittyy ihan siihen mun uskoontulovaiheeseen. Ja eikö ole muuten ihmeellistä, että niihin hetkiin sisältyy, kun me Jumala repäisee meidät sieltä maailmasta omaan valtakuntaan. Ja niihin liittyy ainakin mun elämä suurin osa niistä ihmeistä, joita mä oon saanut kokea. Se on jotenkin, se on itsessään niin suuri ihme, että ihminen voi pelastua ja Jumala tekee sitä varten tosi paljon asioita ja puhuu monella tavalla ja vakuuttaa monella tavalla, koska se on hänelle niin tärkeä asia. Meidän mökille, kun me oltiin pieniä poikia vielä veljeskatraasta, niin sukulaismies toi Tammistosta sinne Juvalle tammen taimia. Ja niitä istutettiin riviin sinne mökin pihalle ja jokaiselle annettiin nimikko tammi, että tossa on sun tammia, toi on sun tammia, toi on sun tammia. Se oli jännä sitten aina vuosien varrella, kun käytiin mökillä, niin katsella, että no mites mun tammi täällä voi ja mites mun tammi kasvaa ja vähän vertailla, että kenellä kasvaa mitenkin. Mutta hirveän huonosti ne kasvoi. Ja mä muistan, että isällä oli hirveä tekeminen aina kaikkia myyriä vastaan, kun ne yritti popsia niitä juuria, ja jäniksiä vastaan, kun ne yritti nakertaa sitä vartta, ja se järjesteli kaikkia mekanismeja sinne, ja koitti varjella parhaansa mukaan niitä taimia, ja ihan pikkuhiljaa suunnilleen varmaan ton verran vuodessa ne kasvoi, en tiedä, oliko maassa joku vika vai onko tammi muuten semmoinen, en osaa sanoa. Mutta vielä sittenkin, kun mä olin jo tämän mittainen ja täysikäinen ja näin, niin ne oli vasta sellaisia tämän kokoisia ne tammet, vaikka ne oli kasvanut varmaan yli 10, lähemmäs 15 vuotta siellä. Ja sitten 24-vuotiaana, kun koitti se eräs kevät ja eräs kesä, kun meitä kaikkia veljeskatraasta kutsuttiin ja lapsista kutsuttiin Jumalan luokse. Se oli semmoinen jonkinlainen ihmeellinen etsikkoaika. Ja ensin oli ollut mun yksi veli, joka oli halunnut tulla uskoon. Hän oli salaa lukenut vanhempien kaikki hengelliset kirjat, mutta hänellä oli ollut sellainen niin kuin pieni pelko, kun me elettiin aika vahvasti semmoisessa kaveriporukassa ja oltiin jollain tavalla suosittuja siellä. Niin että ei hänessä ei ole niin kuin miestä tulla yksin tästä nyt uskoon. Että anna jonkun toisen Jumala tulla eka, niin hän tulee sitten. Ja sitten taas minä, joka olin meistä ehkä se sekopäisin ja vanhi, joka en niin paljon ymmärtänyt ajatella, mitä muut ajattelee, niin Jumala antoi mun mennä ihan syvälle ja voida tosi huonosti osin päihdemaailmassa. Ja sitten repäs mut kerta kaikkiaan, kerta heitolla. Jotkut saattaa tuntea Hottisen Anne, joka on Malminsaalemin tällainen Pertti Hottisen vaimo evankelista armoitukselta itsekin. Niin kerran soittaa ja kerta kaikkiaan repäsee sillä puhelulla mut irti maailmasta ja mä saan tulla uskoon. Ja sen jälkeen mun tää velikin tulee uskoon, koska mä olin nyt oli Jumala vastannut siihen hänen rukouksensa, että joku tuli eka ja nyt hänkin voi tulla ja me tultiin molemmat siinä uskoon. Ja sitten siinä kesänä mentiin meidän mökille joidenkin kuukausien päästä. Oli käynyt sellainen erikoinen asia, että meidän kahden tammet aloitti valtavan kasvun sinä kesänä. Ihan vuodessa kahdessa niistä kasvoi valtavia puita ja ne on isoja puita tänä päivänä. Ja se oli jotenkin semmoinen ihmeellinen niin kuin Jumalan jotenkin vastaus. Joku voisi selittää sattumalla, mutta mä kun vuodesta toiseen katojen ei kasva ja sitten kun tekee uskonratkaisun ja vielä just se, että me kaksi, jotka tehtiin uskonratkaisun, niin meidän tammet lähti kasvuun. Ja siinä on hirveän semmoinen surullinenkin puoli, jonka mä voisin ehkä rukousaiheena jakaa, että kolmas meidän katraasta kanssa oli vahvassa kutsumuksessa ja hän lopulta sitten sanoi mulle kuitenkin, että ei hän tule uskoa. Hän teki valinnan. Ja ihme kyllä, hänen tammi kuihtui sinä kesänä kokonaan pois. Ja se edelleen entisestään vahvisti sitä, että siinä oli joku tämmöinen Jumalan viesti niissä tammissa. Ja mä tämänkin veljen kanssa joskus seisoin katsomassa niitä ja meinasin jotain sanoa, mutta hän oli itse vaan se, että älä sano mitään, älä sano. Mutta ehkä tämä on
meille kaikille semmoinen puhuttelu tänään, että jos me kunnioitetaan Jumalaa, jos me takerrutaan kiinni hänen poikaansa Jeesukseen, jos me annetaan sydämemme hänelle 100%, niin Jumala antaa meille kukoistuksen. Hän antaa meille avun, niin kuin hän antoi Hiskialle, joka katui ja pyysi Jumalalta apua. Jumala sanoi, että mä annan sulle uuden ajanjakson, jolloin sä tuut kasvamaan juurta alaspäin, jolloin sä tuut kasvamaan hedelmää ylöspäin. Ja samalla tavalla, jos meistä, ketkä täällä on tänään kokenut, tai mä en tiedä minkälainen yhteisön tilanne teillä on tällä hetkellä, mutta jos on koettu sellaista aikaa, että ollaan niin kuin oltu kuihduksissa, niin kuin se Jerusalemin kansa, Israelin kansa silloin siellä Assurin piirityksen alla, ja jos on tultu siihen epätoivoiseen hetkeen ja tilanteeseen, että Jumala, meidät voitetaan, me ei pystytä enempää, armahda meitä ja auta meitä. Niin Jumala rakastaa ilmestyä siinä epätoivoisessa hetkessä. Ja siinähän mä uskon, että hän joillekin tänään täällä sanoo, mä annan sulle uuden ajanjakson. Mä annan sulle uuden ajanjakson, jossa sä saat jälleen alkaa kasvaa juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Hän ei anta kuihtumusta, hän antaa kukoistuksen. Hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, jossa on kaikki, jossa on kaikki täyteys ja johon meitä kutsutaan juurtumaan. Amen.